ទីប្រឹក្សាបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយដាក់បំរាមមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក្រោយពីលោកចូលបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពចោះជួបពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដីធ្លីនៅបឹងតមុកនិងផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យសារព័ត៌មានក្រៅប្រទេសជុំវិញរឿងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចោះទៅតំបន់ព្រំដែនយ៉ាងណាការដាក់បំរាមនេះមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសកម្មជននយោបាយគណបកប្រឆាំងប៉ុន្តែគណបកកាន់អំណាចអះអាងថាគណបកខ្លួនមិនមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពគណបកប្រឆាំងនោះឡើយក្នុងដីកាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកតិតសុធីបូរាឆាតបានកោះហៅលោករងឈុនឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានេះពាក់ព័ន្ធបទចោទការមិនរៀងចាក្នុងបទមជ្ឈិមបន្ទាប់ពីការផ្ដន់ទៀនទោសបទមជ្ឈិមនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្នុងការចូលបំភ្លឺនេះសាលាដំបងអនុញ្ញាតឲ្យតែលោករងឈុននិងមេធាវីលោកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សត្រូវរងចាំស្ដាប់លទ្ធផលនៅខាងក្រៅនៅខាងក្រៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញមានអ្នកគាំទ្រលោករងឈុនជិត100នាក់មករងចាំស្ដាប់លទ្ធផលគណៈកម្លាំងសមត្ថកិច្ចច្រើនមកពីខណ្ឌជ្រោយចង្វាបានដាក់បារាសមិនឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកឈរនៅខាងមុខសាលាដំបូងឡើយរងចាំអស់រយៈពេលជាង3ម៉ោងលោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីលោកចូលបំភ្លឺជាមួយមេធាវីនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានេះថាសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញហៅលោកបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពដែលលោករងឈុនផ្ដល់បទសម្ភាសដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាក់ទងរឿងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះទៅតំបន់ព្រំដែននិងសកម្មភាពលោកចុះទៅសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដីធ្លីនៅបឹងតមុកនិងនៅប្រលានយន្តហោះថ្មីក្រៅពីនេះសាលាដំបូងក៏បង្គាប់ឲ្យចូលបំភ្លឺពីសកម្មភាពសម្ពោធស្នាក់ការថ្មីរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិនៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលផងដែរក្រោយពីការបំភ្លឺសកម្មភាពទាំងអស់នេះហើយលោកថាចៅក្រមបានសម្រេចផ្ដល់សេរីភាពឲ្យលោកនៅក្រៅឃុំមានសេរីភាពប៉ុន្តែបានត្រូវដាក់វិធានការតុលាការហាមលោកចំនួន5ចំណុចគឺទី1មិនឲ្យលោកចេញទៅក្រៅប្រទេសទី2ការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅត្រូវជូនដំណឹងមកអាជ្ញាធរទី3ត្រូវមកបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់ជារៀងរាល់ខែទី4ត្រូវមកបង្ហាញខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់តុលាការនិងទី5ហាមលោកមិនឲ្យជួបជុំឬធ្វើនយោបាយឡើយដូច្នេះប្រសិនជាលោកល្មើសបំរាមទាំងនេះនឹងត្រូវឃុំខ្លួនហើយ
ដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងខ្ញុំពីពេលនេះទៅយើងនឹងមានថាសេរីភាពឲ្យចង្អៀតហើយបើសិនថាខ្ញុំមិនអនុវត្តបំរាមពេលហ្នឹងនឹងត្រូវបានតឡាកានាំខ្លួនខ្ញុំយកទៅឃុំអញ្ចឹងការប្រកាសចំហបែបណានោះខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលហើយនឹងទៅចែកជាមួយក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបន្តទៅទៀតបាទថាតើយើងត្រូវមានចន្លោះប្រហោងឬមួយបែបណាខ្ញុំនឹងទៅចែកជាមួយមេធាវីរបស់ខ្ញុំថាតើខ្ញុំអាចធ្វើបានត្រឹមកម្រិតប៉ុណ្ណាធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅចំណុចបំរាមរបស់តុលាការ
យ៉ាងណាការបំភ្លឺលើសកម្មភាពទាំងប៉ុន្មានចំណុចនេះលោកអះអាងថាមិនមានសកម្មភាពណាមួយបង្កឲ្យមានភាពញុះញង់ឡើយហើយសកម្មភាពដែលលោកបានចុះទៅនេះគឺគ្រាន់តែទៅឃើញស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារការអភិវឌ្ឍ
គេនៅក្នុងនឹងគេឲ្យសំណូមពរបាទអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏បានសំណូមពរថាខ្ញុំសូមនៅក្រៅឃុំហើយរដូវនេះជារដូវភ្ជុំបិណ្ឌបាទហើយសូមឲ្យតុលាការធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំបាននៅក្រៅឃុំហើយខ្ញុំនឹងមិនកិច្ចវេខ្ញុំនឹងសហការជាមួយតុលាការហើយលោកមេធាវីក៏បានសំណូមពរថាសូមធ្វើម៉េចឲ្យកូនក្តីបាននៅក្រៅឃុំហើយឬមួយអនុវត្តតាមវិធានតុលាការជៀសវាងការឃុំខ្លួនចឹងទៅ
លោកយីសុកសានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកដែលឃ្លាំមើលករណីនេះប្រាប់ថាការចូលបំភ្លឺរបស់លោករងឈុននៅសាលាដំបងព្រឹកនេះជាការបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែការចូលបំភ្លឺតាក់ទងនឹងរឿងចោទប្រកាន់មិនរៀងចាល់និងការញុះញង់នេះលោកចាត់ទុកថារឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះលោកសុំស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិទៅដល់អ្នកនយោបាយគណៈវត្តមានអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ
លោករងឈុនគាត់ជាអ្នកនយោបាយគាត់ជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកនយោបាយដូច្នេះវោហារស័ព្ទរបស់គាត់គឺជាគេហៅថាពាក្យពេចន៍មួយក្នុងការ challenge គឺថាតិចទៀនឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកែលម្អក្នុងការ ដោះស្រាយនៅពេលណាដែលមានបញ្ហាកើតឡើងចំណុចនេះយើងស្នើសុំដល់ទទួលទៅរដ្ឋាភិបាលមេតាគួរបើក space លំហសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសដល់អ្នកនយោបាយដើម្បីកុំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងដោយជាពិសេសដោយរងឈុននេះបាទ
ចំពោះការដាក់បំរាមរបស់តុលាការមកលើលោករងឈុននេះលោកបន្ថែមថាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់លំហសេរីភាពអ្នកនយោបាយមកពីបកប្រឆាំងហើយអ្វីដែលកាន់តែអាក្រក់នោះអន្តរជាតិនឹងដាក់សម្ពាធមកលើកម្ពុជាបន្ថែមទៀតប្រសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តរឹតបន្តឹងសេរីភាពសកម្មភាពនយោបាយពីបកប្រឆាំងជុំវិញរឿងនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនមានការរឹតបន្តឹងគំរាមកំហែងអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកកម្លាំងជាតិនោះទេពីព្រោះมันមានតែគណៈបកកម្លាំងជាតិនោះទេដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមានគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាដែលពួកគេធ្វើនយោបាយប្រកបដោយលំហសេរីភាពពេញលេញ
គុលម្នាក់ៗនៅក្នុងជាមន្ត្រីគណៈបកគាត់ហ្នឹងបើសិនណាជាមិនប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ទេក៏វាគ្មានវិរុទ្ធភាពហើយបើគ្មានវិរុទ្ធភាពក៏គ្មានការចោទប្រកាន់ពីតុលាការដែរបងចឹងទេគ្នាគាត់ប្រមាណអ្នកប្រមាណ100អ្នកហ្នឹងគឺចាប់អស់ទៅហើយវាមានបុគ្គលខ្លះជ្រុលនិយមទៅណាមិនមែនត្រឹមតែស្ថិតនៅក្នុងការសំដែងមតិតែវាជ្រុលហួសព្រំដែននៃការសំដែងមតិអាហ្នឹងវាមានបញ្ហាចោតចំពោះផ្លូវច្បាប់ហើយជាយើងដឹងហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា31មាត្រា41ជំពូកទី3គឺបានចែងច្បាស់ហើយគេមានព្រំខណ្ឌគេបើកទូលាយសិនឲ្យយើងមានមតិក៏មិនតែកុំឲ្យប៉ះពាល់គេឯងអញ្ចឹងណាខ្ញុំជឿជាក់ថាសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាតុលាការគេមិនធ្វើទៅពីទៅពីទេបាទ
កាលពីឆ្នាំ2021លោករុនឈុនត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំតាក់ទងនឹងសកម្មភាពរបស់លោករីកុនបញ្ហាព្រំដែននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយលោកត្រូវបានសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ឃុំត្រឹមតែ15ខែ11ថ្ងៃនិងត្រូវព្យួរទោស5ខែ19ថ្ងៃ។